Азатлык радиосы сөйлейді. Микрофон алдында ол Суқармаш біздің топшыруда. Башқұртстанның Шульген Тош мәғарәсін ЮНЕСКО-ға кіруге әзірлейлер. Башқұртстан өкелері Түркияда озған археологларының зор жиынында болып қайтты. Русия жимінің 70 жылығын себеп етіп, өз пропагандасын Түркиядан алып, Европа һәм АҚШ-қа қадар жәйілдірге тырыша. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ERC-ні аша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Америка Кушма штатларында Русияга кагылган 2 чара үтәчәге игълан ителде. Илнең көнчыгышында Флорида штатыннан башкала Вашингтонга хәтер эстафетасы исемле машина йөреше кузгала, Флорида көньягыннан дистәләп сугыш ветеранын хөрмәтләп бүләкләр бирүне һәм машиналар озайтуны Майамида яшәүче Руфина һәм Дамир Шакирҗанов оештыра. Аларга бу идея белән Орландодагы рус-американ җәмгыяте мөрәҗәгать иткән. Урыс үзәгенә исә әлеге план Русия тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән, АҚШ-та хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит оешма булып теркәлгән рус-американ җәмгыяте Россия хөкүмәтеннән АҚШ буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны азатлыкка Домир Шакирҗанов сөйләде. Чолыдан килеп 10 ел АҚШ-та яшәгән Домир һәм аның җәмгыяте Казан кызы Руфина АҚШ халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерүгә һәм шул уңайдан ветераннарны зурлауга әзерләнә. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөреше турында бәхәсләр кыза. Чараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий тасмаларының тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җаваплар гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны Американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузина ютнашык дип яза берсе. Машина йөреше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Домир Шакирҗанов машиналарның Вашингтондагы Россия илчелеге янына барачагын әйтте. Чараны яктыртырга дип махсус Россиянең НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Домир Шакирҗанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктыртачагын белми. Шуңа күрә үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернет эшләгән бу каналны Домир Шакиҗанов киләчәктә бөтен АҚШ-та күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новополитическую, так как оно, по идее, сделано, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия, независимая Украина не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов азатлыкка АҚШ-та узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар. 99 ел Русия Чечняда сугышты, 2008-дә Русия Грузиядә сугышты, 2014-дә Русия Кырымнан нексиләде, 2014 Русия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем? Польша, Литва, Латвия деген сұрау берілі, Лос-Анджелесте өтешек тынышлық ерішіні шақыруда. Мәскәуде 19 апрель тынышлық ерішіні рұқсат берілмәу белгілі болғаш, Лос-Анджелес шәһәріндегі бұл шараға тоғында көбірек кіші шығарға ниет білдірген. Маршқа біз Мәскәуде аузын ашу тыйылған кішілер үшін сөйлесеміз деген шығар үстелді. Тынышлық маршлары шулай ұқ Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрлерінде өтешек. Бу көннәрдә Европа илләрендә Ханты-Мансийскидан 12 Победа машинасы белән киткән зур гына төркем йөри. Дәүләт һәм хосусый şirketләр финанслау белән оештырылган бу машина йөрешендә 35 кеше катнаша. Алар Россия буйлап һәм 12 Европа илен гизеп шунда айдан артык медиа кампания алып бара. Чарада катнашучыларның берсе чыгышы белән Кукмарадан булган Нияз Аксанов үзенең Live Journal битендә бүген күңелле көн, иртән ук ярда уяндык, ак мәчеткә барып җиттек, аннан Мәскәүгә очтык, аннан Кишиневка очтык дип яза. Машиналар Украинага кирип тормыйча Кара диңгез аша кораб белән Молдовага китерелгән. Кораблар очкычларда катнашкан бу чара арзанга төшми, илдәге авыр кризиска карамастан бу күңелле сәфәр өчен акчаны кызганмыйлар күрәсең. 18 апрельдә Мәскәүдән Германияның Торгау шәһәренә дә 30 машина кузгала. ГАСАФ оештырган бу чараның төп партнерларының берсе сугышчан кардәшлек. Бу бик үзенчәлекле төркем ул Русиядә хакимияткә ризасызлык белдерүчеләрне көч белән тарату өчен оештырылган. Һәм оппозиция вәкилләренә инде берничә мәртәбә дә һөҗүм иткән антимайдан хәрәкәтен төзүдә дә катнашты. Кайбер төзүчеләр аларны заманында Германиядә национал-социалистлар күтәрелешендә хәлиткеч роль уйнаган штурм бүлекләренә охшата. Сугышчан кардәшлек әлеге сәфәрнең максатын Европаны кем азат иткәнен аларның исенә яңа төшерү дип белдерде. Яңа Русияның образын пропагандалауга Төркия татарларын да кушалар. 9 май уңайыннан Бөек Җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итәбез дигән төркем Хейбели утравында порттан урыс офицерларына куелган һәйкәлгә кадәр йөрүш уздырырга җыена. Бу утрауда монастырь бар. Аңа 1838 елда рус-төрек сугышында рус тоткыннарын ябып торган булганнар. Бөек Җиңүнең 70 еллыгы бәйрәм итәбез төркеме Фейсбукта оешкан. Төркемдә татарлар да бар. Аларның берсе Римма Рузаева, Русиянең Төркиядәге мәгариф, мәдәни, эшлекле хезмәттәшлек оешмасы җитәкчесе. Бу оешма сәхифәсендә яңа Русия образын лаеклы пропагандалау төп максат икәнлеге әйтелгән. Фейсбукта әле күптән түгел генә яңа бер төркем пайда булды. Ул Төркиядә татарлар дип атала. Һәм бу татарлар төркемендә дә йөреш чарасы пропагандалана. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрегезне көтәбез. Азатлык .org сәхифәсендә бу тема яктыртылган, анда рәсемнәр бар, анда видеолар бар, анда аудио тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төркиянең Шанлы Урфа шәһәрендә халыгара археология һәм музейлар корылтайында Башкортстан вәкилләре катнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музей җитәкчесе Данир Гайнуллин Шүлгән таш тыюлыгына багышлап бер янда оештырылачак җыен һәм быелга планлаштырылган башка чаралар турында сөйли. Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан корылтайында һәр депутатка сама менән бер аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындагы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай һанга карамастан, Башкортстанның дәүләт ялышы корылтайы чиновниклар армияһы буенча беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингта Рәсәй төбәкләре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү кала думасында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат карай икән. Бер төбәктә депутатлар һан икенсендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башкортстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финанс статистикаһында күренмәй. Ундайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәт кенәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Хөдемтәлә казнага халам түләмәйләр, эш бирүчеләрдән дә улар өчен социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иганәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия ултырышында билдәләнеүенсә, хезмәт урындарын легальләштерү темаһы хәзер төбәк кимәрендәләр федераль кимәлдә лә 7 тикшерелә. Мәсәлән, быелгы ярты еллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрне легаллаштыру бурысы куелган. Әлегә планды үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә ни бара 1 мең кешене легаллаштырганнар. Екатеринбург қалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Оны Свердловск өлкәһе башкорттар җәмгыяте оештырды. Сарала Башкортстандан сәнгать осталары катнашты. Өлкәдәге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткар коллективының 15 еллык юбилейларын алды. Свердловск башкорттар җәмгыяте бер үк вакытта Яткардың оештыручысы һәм итәксе Фәһимә Йосыпова ошылар турында һөйләнә.
Яткар башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үзәгергә һәм дә төзегән инек. Менә шайтып 15 ел башкорт мәдәниятен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк ара фестивальдәр үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән генә чикләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмдары.
Свердловск өлкәһе башкорттар җәмгыяте һәм Яткар коллективының оештыручысы Фәһимә Йосыпова Яткардың 15 еллыгы турында һөйләнә. Сенаторлар былтырғы табышлары турында отчет тотты. Декларациядан күренүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәлләтеп әйтеп булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвиенко 160 миллион сум күрсәткән. Ханты-Манса автономлы округының Виктор Пичугов 263 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион сум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зинуров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион сумдан аз гына артыграк булган. Шулай ук 1700 квадрат метр йере, йорты, фатиры бар. Рафаэль Зинуров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, аның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яңа бер сенатор Лилия Гумарова 3 миллион 395 мең сум еллык килем күрһәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Түркиянең Шанлы Урфа қалаһында халыкара археология һәм музей хезмәткәрләре симпозиумы үтте. Унда төрки телле дәүләтләр республикалардан 400 самаһы делегат катнашты. Симпозиумда тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, төркеҙеү, артабан өйрәнеү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башҡортостан вәкилдәре боронғо Өфө ҡаласығы музей етәксеһе Гәүһәр Баталова менән тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау фәнни ғәмәле үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин ҡатнашты. Данир Ғәйнуллин симпозиумда Шүлгән таш мәмерийәһе ундағы уникаль һүрәттәр тураһында һөйләгән һәм унда ҡатнашыусыларҙы Башҡортостанға саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум Бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Ғәйнуллин.
Шүлгән таш музей ҡурсаулығы ЮНЕСКОның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 йыл тирәһендә мәдәният министрлығы безнең республика хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бүгенге көндә безнең мәдәният министрлығының фәнни ғәмәли үҙәгергәһендә музей курсаулыктың администрация урнаштырды, Шүлгән ташта бүгін үшін биналар бөлінді, уақытлыса музей экспозиция ішлені. Әлігі уақытта біз дүниелағы мұна ұшындай болған музей курсаулықтарының ұшындай мәмірелердегі үш. Менен тәжірибелі шәғыр бұлтырғы елда Испаниялағы, Франциялағы, Ласк, Альтамира, Шовы мәмірелеріндегі үреттер менен ұндағы ойыштырған музейдар менен таныштық. Быйылғы жылда мына Түркиядәге ошо симпозиумда катнашабыз. Бунда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгән таш эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз. Унда төрле илләрдән фән эшмәкәрләре катнашак. Ул Альтамира музей директоры, ул бүтә дөньяга билгеле мәмерияләрне тадартусы специалист Километ, шулай ук Австриядан, бүтән илләрдән ошондай сурәтләрне билгеләү буенча специалистлар катнашачак.
Башкортстандан тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләнә. Быйыл шулай уҡ Бөрйәнгә ситилләрҙән хеҙмәткәрҙәр саҡырыла, улар Шүлгән таш мәмерйәһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башҡортостандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге өс бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадалала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС БРИКС саммиттары үтә. форумдарға тиклем де олар барышандала сетел ватандаштары байтақ боласақ. Башқортостанда Айдар Байық Сесен есіміндегі Сесендер бәйгеге ойыштырыла. Әдәбиәт ялы оңайынан оны Шоңқар журналы һәм Республика халық ижады үзәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халық авыл тел ижадын пропагандалау Сесенлек мәктәбен тәрбиәләү максатында ойыштырылган сара һөҗүмтәләре быел яй Салават йыынында игълан ителәсәк. Беренсе турда конкурсанттар үз ижадын 7 тема буенча тәкъдим итәргә тиеш. Әле бәйгеләр арасында хатын-кызлар күбрәк ти ойыштырусылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы. Өфі.
Азатлык радиосы.
Төркиядә июньдә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АКШта яшәүче кырым татарлар тормышында кызыклы вакыйгалар булды. Бу һәм башка яңалыклар белән Шәннәр Каратай.
Мәлим булган икебе 7 июньдә Төркиядә умумы сайлаулар бар. Şimdi Türkiye'nin kün tertibinde neredeyse birinci sıraya bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesini, cetvelin Yüksek Saylav Komisyası'na teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar. Ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa... Kalka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertiplediği pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutan bu beyannamesinin ana hatlarından anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylav beyannamesinde halka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partiyası Umum Reisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve havsuzlukla tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerle çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan işlerimizi desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına erdaim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak kireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmamasını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Halka söz vergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysı partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasya verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini kendi olarak verecekmiz. Bu arada diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyon akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna yukarı azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı, UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögeleklerinde, ilmi tögeleklerde konferansiyalar geçiri ve bu arada da Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 April günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerinin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokümenter filmin 9 seriyallık dokümenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype ile bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinin alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype ile bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aitmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirle seyretildi. Bunun alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 April'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının Kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskasyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı filmin Sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan, doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüsörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihini kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nın, Numan Çelebi Cihan, Cengiz Dağcı'nın anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan kureşin ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamana olan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlara yapılan insan hak hukuk bozuluklarını anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakiada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamda Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bir arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinin.
Siz İstanbul hem Akış'tağı Kırım Tatarları turmuşundan yanılıklar tınladığız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertegak ozan vaqtı bilen keşke jiydede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.